Дәүләт Советына Татарстан Республикасы сайлау кодексына үзгәрешләр кертүне тәкъдим итә торган закон проекты тапшырылды. Закон проектында республика рәисе вазифасына кандидатка карата таләпләр төгәлләштерелә. Татарстан рәисе вазифасына кандидат итеп, Россия Федерациясендә даими яшәүче, сайлау хокукына ия булган, тавыш бирү көненә 30 яшькә җиткән Россия Федерациясе гражданы күрсәтелергә мөмкин, диелә закон проектына аңлатма язу. Документ нигезендә шитил кешеләренә һәм гражданлыгы булмаган затларга республикада сайлау кампанияләрендә катнашуны тыю каралган. Мондый ишекләү шулай ук шитил, халыкара оешмалар, халыкара иҗтимагый хәрәкәтләр, шит ил агентлары дип танылган затлар һәм оешмалар эшендә гамәлдә булачак. Закон проектында түләүсез эфир вакытын һәм матбугат мәйданын бүлү тәртибе дә билгеләнгән. Исезгә төшерәбез. Сентябрьдә Татарстанда республика рәисен, җирле үзидарәнең вәкиллекле органнары депутатларын һәм Дәүләт Советының бер депутатын сайлаулар узачак. Казанда Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университеты базасында рус теленнән Бөтенроссия олимпиадасының йомгаклау этабы тәмамланды. Финалда илнең 78 төбәгеннән 472 укучы катнашты. Шуларның 225-е җиңүче һәм призер булды. Иң яхшы нәтиҗәләрне Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләре, Татарстан, Мәскәү һәм Киров өлкәләре вәкилләре күрсәтте. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хазиуллин катнашучыларына котлады. Аралашу һәм дуслык теле буларак рус теленең мөһимлеген билеп үтте. Олимпиада катнашучылар Казан һәм Зия шәһәр утрауының истәлекле урыннары белән таныштылар. Камал театрының яңа бинасында алтын битлек премиясен алган спектакльне карадылар. Быел Татарстанда беренче медицина ярдәме учреждениеләрен яңарту буенча чаралар дәвам итә. Әлеге эш Россия Федерациясе сәламәтлек саклауның беренче звеносын заманчалаштыру федераль проекты буенча алып барыла. Бу максатларга быел республика бюджетында 3 миллиард сумнан артык акча каралган. Аларның 2 миллиард 400 миллион сумы федераль бюджеттан, калганы төбәк бюджетыннан бирелгән. Әлеге акчалар беренче звено медицина учреждениеләрен капиталь цикләндерүгә тотылачак. Казанда 10 сулык янындагы территорияләрне цикләндерүгә шәһәр бюджетыннан 1 миллион 200 мең сум акча бүлеп биреләчәк. Вахитов һәм Идел буй районнарының яр буе зоналарында шүпшар җыю, моторлы шапкыч белән газоннарны шабу, су өстен ләмнән, шүпшардан, коры ботаклардан, кыйылган яфраклардан, ауган агачлардан чистарту керә. Түбән, урта һәм югары Кабан күлләре, Казан су елгасы, Куйбышев су саклагычы, Булак кушы кушылдыгы, ботаника кушылдыгы, Борисково трак массивындагы ике күл дә тәртипкә китереләчәк. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлгә керде. Ул 11 майга кадәр дәвам итә. Бу чорда ачык һавада учак ягу, көнкүреш калдыкларын, коры үлән, шүпшар яндыру тыела. Урман янгыннары куркынычы янаган трак пунктларда, бакчачылык ширкәтләрендә яки балалар лагерьларында, мангалларда, мичләрдә, янмый торган башка савытларда ашарга пешерергә ярамый. Бу чикләү рестораннар, кафе, бар, башка җәмәгать туклану объектларына кагылмый. Урман һәм башка табигый янгыннар куркынычы янаган урыннарда 1-3 класслы пиротехника эшләнмәләрен куллануда тыела. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, янгынга каршы махсус режим чорында таләпләрне үтәмәгән өчен быел административ штрафлар 2 мәртәбә арттырылган. Штрафларның күләме мондай: гражданнар өчен 10 мең сумнан 20 мең сумга кадәр, вазифалы затлар өчен 30 мең сумнан 60 мең сумга кадәр, юридик затлар өчен 400 мең сумнан 800 мең сумга кадәр. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ярышларда кичә ширек финалда Казан Ак Барс командасы Мәскәүдә җирле Динамо хоккейчылары белән икенче уенда да җиңү яулады. Беренче уенда казанлылар көндәшләрен 5-3 исәбенә откан иде. Кичә исә 2-0 исәбенә җиңү яулады. Ярышларны дәвам итү өчен командаларга 4 уенда җиңәргә кирәк. Киләсе 2 уен Казанда булачак. Иртәгә 16 апрельдә Ак Барс көндәшләре белән Татнефть Боз сараенда уйный. Очрашу кичке 19:30 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүгін 15 апрель, сешенбі күнні ояз үшен болатлы хауа. Яуым түшімсіз. Жел күн якын батыштан тезлігі секундына 6-11 метр. Урыны білен 14 метрға қадар күшей үшен. Хауа температурасы 12 градустан 17 градусқа қадар жылы. Атмосфера басымы 760 миллиметр.